Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Marxist Capital Illustrated and Illustrated Introduction adalah pengantar bergambar terhadap Das Kapital karya Karl Marx, ditulis oleh David Smith dan diilustrasikan oleh Phil Evans. Buku nonfiksi ini bukan pengganti pembacaan teks Marx yang lengkap, melainkan peta awal untuk memahami cara kerja kapitalisme menurut analisis Marx. Dengan format yang memadukan uraian singkat, humor, dan gambar, Smith menyederhanakan gagasan ekonomi yang sering terasa rumit tanpa melepaskan fokusnya pada hubungan antara uang, komoditas, kerja upahan, keuntungan, dan krisis. Buku ini bergerak dari konsep dasar, seperti komoditas dan nilai, menuju persoalan yang lebih luas, termasuk akumulasi modal serta kecenderungan krisis ekonomi. Sudut pandangnya jelas bersifat Marxis, sehingga kapitalisme dipahami bukan sebagai sistem netral, melainkan sebagai sistem yang bergantung pada hubungan kelas dan pengambilan nilai dari kerja. Edisi yang diperbarui juga mengaitkan pembahasan tersebut dengan krisis global dan ketidakstabilan ekonomi modern. Tujuan utamanya adalah membuat pembaca pemula dapat mengikuti logika dasar kritik Marx terhadap kapitalisme. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komoditas sebagai titik awal untuk membaca masyarakat kapitalis. Buku ini mengikuti langkah penting dalam Das Kapital, yaitu memulai analisis dari komoditas. Dalam masyarakat kapitalis, banyak kebutuhan dipenuhi melalui barang dan jasa yang diproduksi untuk dipertukarkan di pasar. Karena itu, Marx tidak memulai dari kebijakan pemerintah atau perilaku individu, tetapi dari bentuk sosial yang tampak paling biasa, yaitu barang dagangan. Smith menjelaskan bahwa sebuah komoditas memiliki kegunaan, tetapi juga memiliki nilai tukar. Sebuah roti berguna untuk dimakan, sedangkan nilai tukarnya tampak ketika roti itu dipertukarkan dengan uang atau barang lain. Pembedaan ini penting, karena kapitalisme tidak hanya mengatur produksi benda yang berguna. Sistem ini juga mengatur produksi berdasarkan kemungkinan penjualan dan keuntungan. Ilustrasi membantu memperlihatkan bahwa hubungan antar manusia dapat tampak seperti hubungan antar barang. Orang melihat harga, merek, dan transaksi, tetapi tidak selalu melihat kerja manusia, bahan mentah, kepemilikan, dan kekuasaan yang membuat barang itu tersedia. Dari sini buku memperkenalkan gagasan fetisisme komoditas. Istilah tersebut merujuk pada keadaan ketika komoditas seolah memiliki nilai dan kuasa secara alami, padahal nilai itu terkait dengan hubungan sosial dalam produksi. Penyajian bergambar tidak menghapus kerumitan konsep tersebut, tetapi memberi pembaca pegangan visual untuk membedakan kegunaan barang pertukaran dan relasi kerja yang tersembunyi di belakang pasar. Kedua, kerja upahan dan nilai lebih sebagai dasar keuntungan kapitalis. Pokok kritik Marx yang paling menentukan dalam buku ini adalah penjelasan tentang kerja upahan dan nilai lebih. Smith membedakan posisi pekerja dan pemilik modal dalam sirkulasi ekonomi. Pekerja menjual tenaga kerjanya demi memperoleh upah, lalu memakai upah itu untuk membeli kebutuhan hidup. Sebaliknya, kapitalis memulai dengan uang, membeli sarana produksi dan tenaga kerja, menghasilkan komoditas, kemudian menjualnya untuk memperoleh uang yang lebih banyak. Perbedaan arah ini menjelaskan mengapa produksi kapitalis berorientasi pada perluasan modal, bukan semata pada pemenuhan kebutuhan. Menurut Marx, keuntungan tidak dijelaskan hanya oleh tindakan menjual barang dengan harga lebih tinggi. Kunci analisisnya adalah tenaga kerja dapat menciptakan nilai baru selama proses produksi. Upah membayar kemampuan pekerja untuk bekerja, tetapi dalam hari kerja pekerja dapat menghasilkan nilai melebihi nilai upahnya. Selisih itulah yang disebut nilai lebih, dan menjadi sumber keuntungan dalam kerangka Marx. Buku ini memakai penjelasan ringkas dan ilustrasi untuk mengurai gagasan yang sering disalahpahami sebagai tuduhan bahwa setiap pengusaha secara pribadi curang. Fokusnya justru struktural. Bahkan bila pertukaran upah berlangsung sesuai kontrak dan aturan pasar, relasi antara pemilik modal dan pekerja tetap menghasilkan penguasaan atas kerja surplus. Dengan begitu, eksploitasi dalam pembacaan Marx berarti mekanisme ekonomi yang melekat pada kerja upahan bukan sekadar perlakuan kasar di tempat kerja. Ketiga, akumulasi modal mengubah teknologi, persaingan, dan kehidupan pekerja. Buku ini menempatkan akumulasi modal sebagai dorongan utama kapitalisme. Modal tidak berhenti setelah menghasilkan keuntungan sekali. Keuntungan terus didorong untuk diinvestasikan kembali agar produksi diperluas, teknologi diperbarui, dan posisi perusahaan dalam persaingan dipertahankan. Dalam kerangka ini, kapitalisme bukan sistem yang statis. Ia terus mengubah cara barang diproduksi, cara kerja diatur, serta skala usaha yang dianggap layak. Smith membantu pembaca melihat bahwa teknologi, bagi Marx, tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial. mesin dapat meningkatkan kemampuan produktif masyarakat. Namun dalam sistem yang didorong keuntungan, penerapannya juga dapat memperkuat kendali manajemen atas ritme kerja, menekan kebutuhan akan sebagian tenaga kerja, atau mengintensifkan pekerjaan yang tersisa. Jadi, buku ini tidak menyatakan bahwa teknologi pada dirinya sendiri adalah musuh pekerja. Pertanyaan yang ditekankan ialah siapa yang menguasai teknologi dan untuk tujuan apa teknologi digunakan. Persaingan juga memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar memberi konsumen lebih banyak pilihan. Setiap pemilik modal terdorong mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas agar tidak tersingkir. Kanan tersebut dapat menghasilkan konsentrasi modal ketika usaha yang lebih kuat bertahan atau berkembang sementara yang lebih lemah tersingkir. Bagi pekerja, ketidakpastian kerja bukan kecelakaan yang sepenuhnya terpisah dari sistem, melainkan dapat muncul dari tuntutan akumulasi dan persaingan itu sendiri. Pendekatan visual buku membuat proses yang abstrak ini terasa sebagai rangkaian hubungan yang saling terkait. Keempat, krisis ekonomi dipahami sebagai kecenderungan internal, bukan gangguan sesaat. Salah satu kekuatan buku ini adalah usahanya membawa teori krisis Marx ke dalam pembicaraan tentang ekonomi modern. Smith menekankan bahwa kapitalisme mampu menghasilkan kekayaan dan produktivitas besar, tetapi kemampuan itu tidak menjamin kestabilan. Produksi diarahkan oleh keuntungan dan persaingan, sedangkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dibatasi oleh kondisi upah, pekerjaan, utang, serta ketimpangan. Karena keputusan produksi dilakukan oleh banyak perusahaan yang bersaing, tidak ada perencanaan sosial tunggal yang memastikan jumlah, jenis, dan distribusi barang selalu sesuai dengan kebutuhan nyata. Dalam situasi tertentu, barang tidak terjual, investasi tertahan, produksi dipangkas, dan pekerja kehilangan pekerjaan. Buku ini tidak menawarkan ramalan teknis tentang tanggal atau bentuk setiap resesi. Yang dipaparkan adalah logika bahwa krisis bukan semata akibat kesalahan kebijakan, kepanikan pasar, atau perilaku segelintir pelaku. Dalam teori Marx, krisis berhubungan dengan kontradiksi sistem yang secara bersamaan mengejar perluasan produksi dan membatasi akses banyak orang terhadap hasil produksi itu. Edisi yang diperbarui menghubungkan pembahasan ini dengan pengalaman krisis global dan masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi berat. Nilai intelektual bagian ini terletak pada ajakannya untuk melihat gejala seperti kebangkrutan, pengangguran, dan perlambatan perdagangan sebagai bagian dari pola yang lebih besar. Ilustrasi dan humor membuat tema yang berat lebih mudah didekati, walaupun pembaca tetap perlu membedakan antara kerangka kritik Marx dan penjelasan ekonomi alternatif. Dari kritik ekonomi menuju argumen tentang kelas, organisasi, dan sosialisme, Marx Capital Illustrated tidak berhenti pada uraian teknis mengenai harga, upah, atau mesin. Buku ini menyatakan orientasi politik yang berasal dari kritik ekonomi tersebut. Jika keuntungan kapitalis bergantung pada penguasaan atas sarana produksi dan kerja surplus, maka perubahan mendasar tidak cukup dicari melalui pilihan konsumsi pribadi atau perbaikan kecil dalam pasar. Smith menyampaikan argumen Marxis bahwa kelas pekerja perlu mengorganisasi diri untuk menantang hubungan kerja upahan dan kepemilikan kapitalis. Dengan kata lain, buku ini menghubungkan analisis tentang cara sistem bekerja dengan pertanyaan tentang siapa yang dapat mengubahnya. Gagasan sosialisme yang muncul di sini berlawanan dengan produksi yang terutama ditujukan demi laba. Arah yang dibayangkan adalah produksi untuk kegunaan sosial, dengan pengaturan ekonomi yang tidak dikuasai oleh pemilik modal. Ini merupakan posisi normatif dan politis, bukan kesimpulan yang akan diterima semua pembaca. Namun, buku cukup jelas dalam menunjukkan mengapa posisi itu mengikuti analisisnya tentang kelas. Pekerja bukan hanya kelompok yang menderita akibat sistem, melainkan juga kelompok yang perannya sentral dalam proses produksi memberi mereka kepentingan bersama dan kapasitas kolektif. Format pengantar membuat argumen revolusioner ini disampaikan secara langsung, tanpa menyamarkan keberpihakan buku. Pembaca dapat memanfaatkannya untuk memahami hubungan antara istilah ekonomi Marx dan proyek politiknya. Sambil tetap menilai sendiri kekuatan maupun keterbatasan diagnosis tersebut dalam konteks sejarah dan kondisi kerja masa kini. Kesimpulannya, Marxist Capital Illustrated paling sesuai untuk pembaca yang ingin memasuki Das Kapital tetapi terhalang oleh bahasa panjang dan tingkat abstraksi teks aslinya. Mahasiswa ilmu sosial, pekerja aktivis, pembaca ekonomi politik, serta pembaca umum yang ingin memahami istilah seperti komoditas nilai lebih, kerja upahan, akumulasi, dan krisis akan memperoleh kerangka dasar yang jelas. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak sepakat dengan Marx, karena ia memperlihatkan versi yang cukup langsung dari pertanyaan yang diajukan kritik Marxis, yaitu bagaimana keuntungan kepemilikan dan kelas saling terhubung dalam kapitalisme. Manfaat praktisnya bukan berupa panduan investasi atau resep kebijakan. Manfaatnya terletak pada kemampuan membaca peristiwa ekonomi seperti PHK, otomatisasi, konsentrasi perusahaan, dan resesi sebagai proses yang mempunyai struktur sosial. Secara intelektual, buku ini melatih pembaca untuk tidak menganggap pasar sebagai ruang netral yang berdiri terpisah dari kerja dan kekuasaan. Keunggulannya dibanding banyak pengantar Marx adalah perpaduan antara penjelasan konseptual dan ilustrasi satir. Gambar tidak hanya menjadi hiasan, tetapi membantu memecah tahapan argumen yang padat dan memberi bentuk konkret pada abstraksi ekonomi. Meski demikian, ringkasan bergambar ini tidak dapat menggantikan nuansa bukti historis dan perdebatan teoretis dalam Das Kapital. Justru sebagai pintu masuk, posisinya kuat. Ringkas, terbuka tentang sudut pandangnya, dan cukup luas untuk mengantar pembaca dari konsep dasar hingga teori krisis dan politik kelas. Jika Anda ingin mendukung David Smith, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.